Teksto dudeka. Hipopotamo kluboj en Germanio. Ekzistas homoj, kiuj kolektas butonojn, rarajn librojn, alumetskatolojn, kelkaj amaventurojn. La 347 membra asocio en Bonn kolektas hipopotamojn. El kiuj 3000 ekzemplerojn la kvin fondintoj prezentis lastjare en sukcesa ekspozicio. Videblis tie hipopotamoj el marmoro, ligno, marcipano, teksaĵo, vitro kaj plasto. Ili servis interalie por ŝparkesto, supujo aŭ nuksorompilo. Tamen la veran intereson de la publiko allogis tiu skandalo, kiu okazis kiam la klubo intencis oficiale registrigi sin kiel asocion por protekti kaj popularigi hipopotamojn. Laŭ la burokratio, tiutipaj asocioj devas posedi almenaŭ unu vivan ekzempleron de la protektota besto. Post longa cerbumado, la membroj havis bonan ideon. Ili konvinkis membriĝi dresistinon de cirko, kaj tiel la asocio jam posedis vivan hipopotamon Katerina Karla. Fine estis kune ĉio necesa por la oficiala asociiĝo: statuto, prezidanto, kasisto, stampilo kaj la hipopotamo. Poste rapide kreskis la membralo, al kiu aliĝis kelkaj eĉ el Svedio, Svislando kaj Suomio. Membriĝis ankaŭ famaj germanaj politikistoj, pere de kiuj la hipopotamoj eniris en la politikon. La prezidantino de la parlamento ekzemple verkis artikolon pri la simileco de la hipopotamoj kaj la virinmovadoj. La ministro de labor kaj socialaj aferoj prelegis pri la problemoj de la prijura reprezentado de la hipopotamoj. Oni jam ne plu scias, kontraŭ kio aŭ kiuj estus necese protekti la kompatindajn bestojn.